Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington,
VOA. Halo, apa kabar? Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Seperti biasa dalam VOA Executive Lounge, kami akan menghadirkan beragam informasi terkini dari dunia gaya hidup dan hiburan, juga cerita-cerita menarik mengenai diaspora Indonesia di mancanegara.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Nama Darius Nagara tengah menjadi sorotan media setelah mahasiswa S2 jurusan administrasi publik di Universitas Columbia di New York yang dikenal prestisius, terpilih menjadi ketua badan eksekutif mahasiswa atau presiden dari organisasi mahasiswa di Department School of International and Public Affairs. Bertekad membawa nama baik Indonesia di kancah internasional, Darius pun menggaungkan semboyan tanah air Bhinneka Tunggal Ika.
Aku membawa kampanye itu dengan slogan Unity in Diversity for Our Community. Itu berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika. Lalu yang kedua, filosofi aku Genta Mandaya, yang artinya Genta berarti suara bel dan gema, dan Mandaya berarti memberdayakan atau moving heaven to earth. Dan akhirnya aku ingin menggemakan suara masyarakat, yaitu student di sana, on certain advocacy and causes, diberdayakanlah melalui program-program gitu, dengan fokusnya engagement dari community dan developmentnya dari si inter-school collaborations.
Laki-laki yang memiliki nama lengkap Muhammad Rizky Nugraha Dharma Nagara ini menjadi mahasiswa Indonesia pertama yang menerima jabatan ini. Ia bertugas memimpin lebih dari 1.500 mahasiswa di Departemen School of International and Public Affairs di Universitas Columbia.
Kalau tugasnya sih banyak banget. Kita yang pertama tentu saja advokasi suara-suara mahasiswa dan becoming the bridge between administrators dan juga students. Yang kedua, kita juga menjadi garda terdepan kalau misalnya ada isu-isu terkait yang kita harus sampaikan, seperti accountability, openness, dan juga permasalahan-permasalahan yang ada di dalam masyarakat. Yang ketiga, pembuatan kebijakan, program, events, dan berbagai macam campaign kalau misalnya memang kita ada kampanye.
Darius yang berasal dari Ciamis adalah satu di antara puluhan mahasiswa yang meraih beasiswa sekitar $60,000 atau setara dengan lebih dari 900 juta rupiah dari Universitas Columbia. Tidak hanya itu, ia juga penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP di Indonesia. Darius memang dikenal sebagai sosok yang aktif sejak masih duduk di bangku SMA. 9 tahun terakhir ini, lulusan S1 di Presiden University Bekasi ini aktif mengabdi pada masyarakat lewat berbagai program pemuda, pengembangan komunitas dan pendidikan, hingga mewakili Indonesia bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia di berbagai pertemuan dan forum di tingkat ASEAN.
Tujuan aku di dua tempat. Yang pertama, kalau di Indonesia aku menjadi Menteri Pemuda Olahraga atau Menteri Pendidikan. Kalau misalnya ke luar negeri, aku ingin ambil ke UN.
Tidak hanya Darius, kesempatan untuk aktif di kampus Amerika juga diambil oleh Andriani Widyastuti, yang akrab disapa Andri, yang tengah menjalani studi S2 jurusan bisnis atau MBA di Johns Hopkins University di Baltimore, Maryland. Untuk studi kali ini, Andri berhasil meraih beasiswa Dean Scholarship dari kampus, Forte Fellowship Program, dan LPDP. Selain aktif menjadi sekretaris di Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat atau PERMIAS untuk wilayah Washington DC, Maryland, dan Virginia, dan bertugas di bagian pengembangan karir di PERMIAS Nasional, Andri juga mengikuti berbagai aktivitas di kampusnya.
Kalau saat ini, aku di kampus itu ikut dua aktivitas. Jadi yang pertama, aku ikut namanya Fast Forward You. Jadi dia itu semacam akselerator. Karena aku berencana ingin membangun bisnis sendiri, jadi coba ikut akselerator di kampus. Jadi mereka punya modul, punya kurikulum, di mana kita mengikuti kurikulum itu gitu, sambil mencoba mengembangkan bisnis. Aku juga ikut ikut pro bono consulting club, jadi namanya John Hopkins Graduate Consulting Club, itu untuk graduate student, di mana kita membantu startup yang ada di sekitar Baltimore untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di startup mereka secara free.
Lulusan S1 jurusan ekonomi dari Universitas Brawijaya di Malang ini mengatakan, untuk bisa mengikuti program-program tersebut, seleksinya cukup ketat.
Kita harus daftar, kita harus diseleksi dulu untuk jadi bagian dari klub-klub ini. Sebenarnya nggak susah banget, tapi benar-benar butuh komitmen dan benar-benar butuh niat yang besar sih kalau mau bergabung sama mereka. Karena di sini benar-benar dituntut untuk kerjasama dan untuk berkomitmen untuk kerja di klub. Jadi nggak bisa asal bolos-bolos.
Tekad Andri untuk mengumpulkan pengalaman dan membangun jaringan yang kuat di Amerika menjadi motivasinya untuk selalu aktif di kampus.
Apalagi John Hopkins University kan salah satu universitas terbaik di dunia dan orangnya benar-benar pintar-pintar banget. Dan dengan mengikuti klub-klub di kampus, kita jadi punya exposure dan punya koneksi sama teman-teman dari fakultas-fakultas lain. Jadi kalau aku kan di business school, nah dengan mengikuti klub-klub itu, kita bisa kenal dari teman-teman dari engineering school, dari medical school.
Kuncinya menurut Andri adalah harus bisa mengatur waktu dengan baik antara kuliah dan kegiatan kampus.
Prepare, terus buat time management yang baik, be active di kelas, jangan malu, manfaatkan waktu kita di US, waktu belajar kita jangan cuma kupu-kupu kayak kuliah pulang, tapi coba untuk networking, cari pengalaman, ikut-ikut klub yang diminati, karena di setiap kampus pasti banyak banget klub yang menarik, yang sesuai sama minat dan bakat kita.
Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia.
Inilah VOA Indonesia dari Washington DC. Tidak semua binatang dapat mendinginkan tubuhnya dengan cara berkeringat. Ada yang harus bernapas dengan cepat, berendam di air atau lumpur, bahkan ada pula yang terpaksa bersembunyi. Namun, ada sebuah kebun binatang di Brazil yang membantu binatang peliharaannya mendinginkan tubuh mereka dengan cara yang berbeda. Selengkapnya dapat Anda simak dalam laporan VOA berikut ini. Sejumlah hewan di kebun binatang Rio de Janeiro belum lama ini dibantu mendinginkan tubuh mereka di tengah suhu musim panas yang terik. Solusi yang dicetuskan oleh tim ahli makanan binatang berupa beragam santapan eksotis yang diolah dalam bentuk balok es bagi berbagai spesies yang ada di kebun binatang tersebut. Daging giling, ayam, dan darah sapi adalah sebagian dari aneka ragam rasa yang disuguhkan kepada binatang karnivora, seperti seekor singa berusia 14 tahun bernama Simba dan seekor jaguar berusia 3 tahun bernama Poti. Hewan-hewan primata diberi aneka sajian manis berwarna-warni dan hewan-hewan herbivora lainnya diberi hidangan beraneka rasa seperti buah labu dan wortel. Marina Morales adalah seorang ahli biologi di kebun binatang Biopark Rio. Menurutnya, pihak kebun binatang berusaha melakukan ini semua untuk memberi kenyamanan bagi hewan-hewan tersebut di tengah teriknya suhu musim panas.
Essa atividade a gente buscou trazer para dar pouco do conforto térmico. A gente está numa cidade que é muito quente e hoje o dia também está bastante quente, né? Então eles sentem pouco desse aumento da temperatura. Essa atividade do picolé é uma forma da gente abaixar pouquinho a temperatura deles, né? Dar essa refrescada neles de forma cooperativa, com que eles possam interagir e proporcionar experiências positivas.
Marina mengatakan bahwa di tengah kota yang panas dan hari yang panas, hewan-hewan tersebut jelas akan merasakan naiknya suhu. Penyajian hidangan es tersebut merupakan cara baik pihak kebun binatang untuk menurunkan suhu dan menyegarkan mereka, agar lebih dapat berinteraksi dan memberi pengalaman yang positif bagi para pengunjung. Selain membantu untuk menjaga kenyamanan binatang, hidangan es tersebut juga menjadi semacam hiburan bagi para pengunjung yang melihatnya. Kebun binatang tersebut dipenuhi oleh para pengunjung yang menyaksikan hewan-hewan tersebut menjilati balok-balok es yang disajikan dan ditempatkan dekat dengan pengunjung agar mereka dapat melihatnya dengan jelas. Berbagai turis yang datang termasuk keluarga dari Argentina yang mengunjungi kebun binatang tersebut bersama anak-anak mereka. Berikut adalah Lorena Lopez, seorang ibu asal Argentina.
Me parece bárbaro, bárbaro. La verdad que es un calor terrible, sobre todo humedad, y me parece que es una muy buena idea para los animales.
Lorena sangat senang melihat para binatang menikmati sajian tersebut. Menurutnya, di hari yang panas dan lembab itu, hal tersebut merupakan ide yang bagus bagi hewan-hewan di kebun binatang itu. Demikian laporan VOA Indonesia.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Sementara drone sudah bisa mengatasi tantangan pengoperasian di air, kini drone selam mulai tersedia untuk para penggemar, peneliti, dan badan-badan pemerintah. Berikut selengkapnya. Jesuit Robotics, sebuah tim robotika SMA dari Sacramento, California, telah merancang kendaraan kendali jarak jauh atau ROV lebih dari satu dekade. Charlie Diaz, anggota dari tim Jesuit Robotics, mengatakan,
kami mengembangkan sendiri gripper atau penggenggam kamera, sistem daya apung yang dapat disesuaikan secara modular atau standar.
Baru-baru ini, tim Jesuit Robotics memamerkan drone selam mereka dalam sebuah kompetisi di Long Beach, California. Diberi nama Manatee, drone selam ini dapat memetakan bangkai kapal atau bekerja untuk proyek lingkungan hidup. Charlie Diaz menambahkan,
we have our custom AI.
Kami punya perangkat lunak AI sendiri. Gripper yang ada di bawah membantu kami menanam rumput laut.
Penemuan Endurance baru-baru ini oleh ROV memikat banyak orang. Endurance tenggelam di perairan Antartika pada tahun 1915. Upaya itu menelan biaya sekitar $10 juta. Penjualan ROV termasuk lambat di kalangan penggemar. Namun beberapa perusahaan baru melakukan perubahan desain dan menambahkan teknologi untuk membuat drone berfungsi lebih baik dalam air dan mengurangi biaya. Blue Robotics, sebuah perusahaan di Los Angeles, mengerjakan suku cadang drone kedap air seperti Thruster yang menggerakkan ROV ke arah yang tepat dan menambah beberapa sensor pengukur suhu, tekanan, dan kedalaman. Rustam Jahangir, pendiri dan CEO Blue Robotics, mengatakan,
instead of trying to protect the motor from the water, why don't we make a waterproof motor?
Alih-alih mencoba melindungi motor dari air, kenapa kita tidak membuat motor yang kedap air? Itu baru sebuah inovasi.
Drone baru ini tidak bisa dikirim ke laut yang sangat dalam, tapi bisa digunakan di lokasi yang tidak aman untuk penyelam dan oleh penggemar, ungkap Fritz Starr, seorang ahli kelautan. Fritz Starr, seorang juri dalam kejuaraan dan kepala teknologi pada Ocean Robotics, sebuah perusahaan teknologi maritim, mengatakan,
the ability for everybody or more people to,
kemampuan bagi semua orang atau semakin banyak orang menjadi petualang, menjadi orang yang bisa mengerti dengan keadaan lingkungan setempat benar-benar sangat penting.
Tidak seperti drone udara, teknologi masih harus memecahkan masalah komunikasi bawah air. Untuk saat ini, drone-drone ini dikendalikan dengan kabel. Dari Washington DC, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter at VOA Indonesia.
Penyanyi Harry Styles mengaku tidak mengira akan berhasil memenangkan penghargaan Grammy di kategori bergengsi Album of the Year belum lama ini untuk albumnya yang berjudul Harry's House. Kepada Associated Press, Harry bilang,
I think probably overwhelmed at the moment. I definitely wasn't expecting to get this. I think being nominated for stuff like this kind of really feels like the winning part, being recognized by your peers and stuff. And it's obviously incredibly nice to receive this. I don't think it's the reason that any of us in the room do it. I'm so grateful that they thought our album was worthy of it.
Harry menambahkan, bisa dinominasikan untuk ajang seperti Grammy benar-benar terasa seperti sebuah kemenangan. Juga ketika bisa mendapat pengakuan dari sesama artis. Ia sangat senang dan merasa sangat bersyukur bahwa albumnya layak untuk mendapat penghargaan ini.
Yeah, I think more than anything, like it just kind of feels like validation that you're on the right path in choosing to, you know, when we get in the studio and begin a record, we just make the music that we want to make. You know, it's not the same as it was.
Bagi Harry Styles, penghargaan ini seperti sebuah validasi bahwa dirinya telah memilih jalur yang benar, mulai dari ketika merekam lagu-lagunya dan membuat musik yang diinginkan. Ia merasa senang dengan pilihannya dan juga menyatakan rasa bangganya kepada dua sosok musisi yang telah membantunya dalam menggarap album Harry's House ini, yaitu Kit Harpin dan Tyler Johnson.
Yeah, it's crazy. I'm really, really proud of these two guys and everyone that made the album with me. You know, this one was for my friends. I couldn't have done it without the support of my friends and people in my life who made me feel like I could make whatever I wanted.
Tidak lupa, Harry Styles juga berterima kasih kepada teman-teman dan orang-orang yang ada dalam kehidupannya yang selalu mendukungnya untuk bisa menghasilkan apa yang ia inginkan. Tahun ini, Harry Styles meraih 6 nominasi Grammy, di mana ia berhasil mendapat 2 piala Grammy di kategori Album Pop Vokal Terbaik dan album terbaik. Dari Washington DC, VOA.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Popularitas industri video game yang meningkat dan advokasi para komposer lagu pendukung video game selama bertahun-tahun akhirnya membuahkan hasil. Tahun ini, The Recording Academy mengumumkan nama pemenang dalam kategori terbaru mereka, yaitu musik pendukung terbaik untuk video game dan media interaktif lainnya. Berikut laporannya bersama tim VOA. Bagi Stephanie Economou, momen terbaik dalam karirnya adalah saat namanya diumumkan sebagai peraih Piala Grammy dalam kategori Musik Pendukung Terbaik untuk Video Game dan Media Interaktif tahun ini. Ia berhasil memenangkan Piala Grammy lewat musik karyanya dalam video game Assassin's Creed Valhalla, Dawn of Ragnarok.
I think we all know how big that impact is, but having the recognition of like an institution like the Grammys or other big things like that just
saya kira kita semua tahu betapa besar dampak musik video game. Namun mendapat pengakuan dari institusi seperti Grammy atau ajang besar lainnya merupakan validasi bahwa apa yang kami lakukan adalah penting, menjangkau audiens yang lebih besar dan bahwa kami berperan besar dalam memengaruhi dan membentuk lanskap musik komunitas kita.
Mengapa dibutuhkan waktu yang lama bagi musik video game untuk mendapat pengakuan dan mengapa kini dibuat kategori tersebut dalam ajang Grammy? Secara teknis, musik pendukung video game telah memenuhi syarat untuk Piala Grammy sejak tahun 1999. Musik tersebut dapat saja dimasukkan ke kategori lagu pendukung terbaik film televisi dan media lain. Namun mereka mengatakan, memasukkannya ke kategori media lain akan membuat genre tersebut terabaikan di antara banyaknya kategori Piala Grammy. Hanya ada satu lagu pendukung video game yang pernah menerima nominasi Piala Grammy dalam kategori lagu pendukung terbaik film televisi dan media lain, yaitu Baba Yetu untuk video game Civilization IV yang diciptakan oleh Christopher Tin. Tahun ini, Christopher Tin juga mendapat nominasi Piala Grammy untuk lagu pendukung video game
old world.
We still have a little ways to go, especially as more and more.
Masih ada sedikit hal yang harus kami lakukan, terutama karena semakin banyak organisasi klasik yang mulai mendapati bahwa ada basis penggemar fanatik bagi musik video game. Dan sesungguhnya video game merupakan salah satu bidang terakhir di mana semakin banyak musik orkestra diciptakan akhir-akhir ini.
Meningkatnya pengakuan terhadap lagu pendukung video game mungkin merupakan cerminan pertumbuhan pasar video game yang meningkat secara global. Penjualan video game pada tahun 2022 mencapai lebih dari $184 miliar. Dan para analis memperkirakan angka itu akan mencapai $211 miliar pada tahun 2025. Industri video game juga meningkat selama pandemi ketika kebanyakan orang beralih ke hiburan digital pada saat lockdown. Richard Jacks, yang juga menerima nominasi lewat video game Marvel's Guardians of the Galaxy, mengatakan,
"Just amazing that someone as big as the Grammys have actually taken note and thought, you know, we really need to support this industry."
Menakjubkan sekali ada lembaga sebesar Grammy yang benar-benar memperlihatkan dan menganggap perlu untuk mendukung industri ini, apalagi kualitasnya juga sangat baik dewasa ini.
Richard mengatakan kebanyakan orang meremehkan musik pendukung video game 20 tahun lalu.
Especially the quality is so good now. I mean, I think people used to sort of maybe look down on it 20 years ago, wondering what we do in games.
Mereka bertanya-tanya apa yang kami lakukan di video game, dan tentu saja tidak semua orang adalah pemain video game. Namun banyak orang yang menyukai musiknya meski mereka tidak memainkan game tersebut. Jadi saya kira sebagai sebuah industri, kami telah memperlihatkan suatu seni yang hebat dan menciptakan musik yang fantastis untuk video game.
Musik pendukung video game juga membuat terobosan melalui inovasi teknologi. Musik tersebut dapat dinikmati lewat video game, realitas tertambah atau realitas virtual, dan bahkan teknologi yang mendeteksi gerakan mata. Stephanie Economou menambahkan,
"In the last decade, games have become incredible and have immersed so deeply so many audiences and
dalam dekade terakhir, kualitas video game menjadi luar biasa dan membuat penontonnya semakin hanyut terlibat di dalamnya. Video game juga dibuat dalam bentuk narasi cerita yang menarik di mana pemain video game dapat hidup dalam kisah dan karakter tersebut untuk jangka waktu yang lama. Sehingga dampaknya sangat besar. Jadi wajar jika banyak video game yang diadaptasi ke televisi dan film atau lainnya. Ini memberikan dampak yang besar ke berbagai bentuk media lainnya."
Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Dari VOA di Washington DC, masih bersama Dania Iman dalam VOA Executive Lounge. Sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast. Dari Washington DC, Dania Iman pamit. Bye!